Shalom.
Shalom.
Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita pagi hari ini. Seberapapun yang hadir, karena pagi hari ini di lingkungan perumahan kita sedang ada kegiatan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terpengaruh terhadap banyak sedikitnya daripada orang yang beribadah. Seberapapun kita yang hadir, hati dan jiwa kita, kita arahkan semua kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan karena kita ingin bertemu dengan seorang kepada orang yang lain, tetapi kita beribadah kepada Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan berkhutbah. Khutbah saya khutbah topikal. Yaitu judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Seperti pelajaran kita yang lalu, maka hari ini ya bisa saudara-saudara dapat bahan untuk melakukan PR saudara supaya 2 Rabu yang akan datang saudara bisa kumpulkan dan nanti mana yang baik saudara bisa praktekkan dalam ibadah kita hari Minggu. Ada beberapa kebenaran yang dapat memerdekakan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meredakan gelombang atau deru dalam batin kita. Itu terdapat di dalam satu kisah tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-63 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Jadi ketika Daud sedang ada di padang gurun Yehuda, maka Mazmur ini lahir di dalam hati Daud. Kerinduan Daud akan Allahnya itu begitu kuat. Kerinduan untuk menyembah Allahnya, kerinduan untuk datang menghampiri Allahnya, dalam hati Daud itu begitu kuat, sehingga Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Nah, saudara-saudara, kerinduan seperti ini juga banyak dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Akan tetapi biasanya, saudara-saudara, mereka tidak mampu untuk secara terus-menerus memiliki kerinduan yang sedemikian ini di dalam hati mereka. Karena ada berbagai macam halangan dalam hidup kita sehari-hari, ada banyak goncangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kerinduan yang demikian ini kadang-kadang menghalang-halangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan goncangan-goncangan seperti ini seringkali menciptakan satu gelombang atau satu badai yang sangat besar dalam batin kita. Kita selalu ada peperangan di dalam batin kita. Apa ya? Aku mau menyembah Tuhan, aku mau datang kepada Tuhan, atau aku akan mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Ini selalu berperang dalam hati kita. Padahal hati kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Tapi karena berbagai-bagai macam persoalan, ini yang menimbulkan gelombang di dalam batin kita. Nah, apabila gelombang dan badai ini tidak kunjung reda dalam hidup kita, maka pada akhirnya kita tidak akan mampu, ya kan? Dan akhirnya kita juga mengalihkan perhatian kita kepada yang lain. Kita mengalihkan pandangan kita dari arah pandangan hati kita kepada Tuhan menjadi arah pandangan kita kepada persoalan-persoalan yang lain. Itulah sebabnya pada ayat selanjutnya Daud berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Nah, saudara-saudara, kata memegahkan itu dari kata praise, dan kata ini dari kata Ibrani, yaitu sabah, sekalian. Di mana kata tersebut mempunyai dua arti pokok, ya, memegahkan itu, yaitu praising dan calming, atau memuji dan meneduhkan, menenteramkan. Nah, sangat menarik sekali apa yang dialami Daud. Sepertinya dia ingin mengungkapkan bahwa pada saat kerinduan akan Tuhan itu begitu besar untuk memuji, untuk memuja, maka badai dan goncangan itu datang kepadanya. Dan ini akan menimbulkan satu gelombang deru dalam batin yang luar biasa. Lalu Daud kemudian bertindak dengan meneduhkan, menenteramkan, serta Daud bertindak untuk meredakan semuanya, yaitu lewat perkataan bibirnya. Tentu yang keluar daripada mulut bibir Daud adalah firman Tuhan. Jadi ketika hatinya mulai bergelora oleh karena badai yang menimpa hidupnya, maka dari bibir Daud keluar firman dari Allah yang hidup. Dan firman itulah yang membuat semuanya menjadi reda. Firman itulah yang membuat semuanya menjadi teduh, menjadi apa ini, teduh kembali. Hati yang bergelora, yang tadinya peperangan mau ini atau mau itu, ketika firman diucapkan, ya kan, hatinya kembali teduh. Nah, pola yang demikian ini juga dapat dilihat, ya, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42, sama sistemnya, yaitu tentang nyanyian pengajaran dari Bani Korah ini juga mengajarkan hal yang sama. Coba saudara bisa lihat Mazmur pasal yang ke-42. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita membaca kerinduan akan Tuhan yang begitu besar. Namun, ayat yang kelima menceritakan jiwanya yang sedang gundah gulana. Lalu kemudian ayat yang keenam, jalan keluar yang sama dia lakukan juga. Dia katakan, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi rahasia kemenangan inilah yang kemudian membuat Daud mampu untuk meneruskan arah hatinya hanya kepada Tuhan saja. Ayat yang ketujuh dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Dan ketika Tuhan senantiasa ada di dalam ingatan hatinya, ketika kerinduannya akan Allahnya tidak pernah luntur, tidak pernah hilang, maka Daud bisa berkata, ayat yang ke-9 dikatakan, jiwaku melekat kepadamu. Jadi sungguh suatu pengalaman rohani yang amat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kerinduan kita akan Tuhan terganggu oleh gelombang-gelombang yang bergelora di dalam batin kita, apa yang harus kita lakukan? Biarlah keluar dari mulut kita firman daripada Allah yang hidup. Semakin cepat firman itu keluar, maka semakin cepat gelombang-gelombang itu akan diteduhkan, dan itu akan membuat kita semakin melekat kepadanya. Nah, ini kebenaran yang pertama yang perlu kita ketahui. Ketika kita ada peperangan di dalam batin kita antara kerinduan kita menyembah kepada Tuhan atau melakukan hal-hal yang lain, mari kita mau seperti Daud. Katakan firman, keluarkan firman dari mulut bibir kita, maka itu akan meneduhkan kita, dan kita bisa mengambil satu hal yang positif dalam kehidupan kita. Lalu kebenaran yang kedua, yaitu berpeluh di dalam mencari makan. Ini kebenaran yang kedua. Tidak dapat disangkal, setiap hari kita bergumul, ya kan, keluarkan keringat untuk kita mencari nafkah. Apalagi hari-hari seperti sekarang ini, banyak kita mendengar orang yang mengeluh tentang beratnya beban kehidupan yang harus ditanggung oleh mereka masing-masing. Jadi keluhan-keluhan yang demikian ini bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi di negara-negara yang sudah maju pun keluhan-keluhan yang demikian ini juga terdengar. Keluhan-keluhan yang sama yang kita lakukan di Indonesia ini juga dirasakan di negara-negara yang sudah maju. Seperti di Amerika sekarang ini, saudara-saudara sekalian, banyak penduduknya mengeluh bahwa pemerintah hari ini di Amerika semakin hari semakin tidak mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya. Kalau kita di Indonesia, kita punya BPJS. Ya. Jadi setiap orang yang sudah masuk sebagai anggota BPJS bisa berobat, tetapi itu pun masih banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Di Amerika juga demikian. Dahulu orang-orang yang tidak bekerja, mereka mempunyai dana pensiun ya, untuk bisa berobat kemana-mana. Tetapi sekarang, Bu sekalian, mereka sudah mengalami kesulitan karena pemerintah Amerika tidak dapat memenuhi atau kekurangan dana untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Jadi Saudara sekalian, di mana-mana di bagian dunia ini, apalagi di Venezuela sekarang ini, ya kan? Kita bisa melihat viral di mana-mana, uang sampai enggak laku dibuang di jalan-jalan. Bagaimana hidup penuh dengan kesusahan? Orang-orang sekarang sedang mengeluh karena kerasnya kehidupan yang harus dilalui oleh manusia. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa kita berat sekali di dalam mencari nafkah? Bagaimana dengan kehidupan anak-anak Tuhan? Apakah anak-anak Tuhan juga gak dipelihara? Nah, untuk menjawabnya Saudara sekalian, kita harus kembali ke kitab Kejadian, yaitu setelah manusia jatuh di dalam dosa. Coba kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan 19. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ke-19 dikatakan begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah, inilah yang menjadi akar sebab dari semua pergumulan manusia. Oleh karena apa Saudara sekalian? Oleh karena tanah di mana di atasnya kita hidup memang sudah menjadi tanah yang terkutuk Saudara sekalian. Jadi sudah menjadi satu konsekuensi kita bahwa dalam hidup kita akan bersusah payah, kita akan berpeluh guna mendapatkan rezeki kita. Ini sudah ditetapkan oleh firman Tuhan pada waktu kejadian pertama-tama Saudara sekalian. Sehingga bagi manusia Saudara sekalian, kehidupan yang harus dilalui adalah kehidupan yang penuh dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Jadi jangan heran kalau kita hidup dalam pergumulan, karena memang tanah di mana kita hidup ini sudah dikutuk oleh Allah. Bahkan lebih jauh lagi Saudara sekalian, kerja keras, bersusah payah, berpeluh, itu sudah menjadi sifat dan karakter daripada manusia. Manusia siapapun tidak bisa melepaskan sifat tersebut dengan mudah. Semua keinginan dan cita-citanya selalu diupayakan dengan kerja keras. Kalau kita mau mencapai cita-cita kita, kalau kita mau mencapai keinginan kita, kita harus bersusah payah untuk mencapainya. Jadi pada titik tertentu, justru hal inilah yang menjadi kendala bagi pertolongan Tuhan turun ke atas kita. Sebab apabila kita membaca firman Tuhan dengan teliti, terus sekalian, maka kita akan selalu dihadapkan kepada prinsip Tuhan, yaitu bahwa sebelum Tuhan itu berurusan dengan persoalan atau berurusan dengan masalah-masalah kita, maka Dia akan berurusan terlebih dahulu dengan pribadi kita. Sekali lagi, sebelum Allah itu berurusan dengan masalah ataupun problem-problem persoalan hidup kita, Allah itu akan berurusan dengan pribadi kita lebih dulu. Sebelum Tuhan itu menanggulangi, sebelum Tuhan itu menyelesaikan persoalan kita, maka terlebih dahulu Tuhan akan menanggulangi ya, kedagingan kita terlebih dahulu. Banyak leluhur kita dalam Alkitab yang demikian. Kita lihat Abraham. Sebelum Ishak diberikan kepada Abraham, maka Tuhan berurusan dulu dengan semua dosa-dosa Abraham. Bahkan dosa yang tersembunyi sekalipun dari Abraham, ketika dia akan keluar dari Ur Kadim, itu semua diungkapkan oleh Tuhan. Kemudian, sebelum Tuhan menyelesaikan persoalan antara Yakub dan Esau, maka dia bergumul dulu dan membuat Yakub pincang terus sekalian, sehingga meremukkan kedagingannya. Sebelum itu dilakukan oleh Tuhan untuk menanggulangi setiap masalah-masalah kita, maka pasti Tuhan akan menyelesaikan dulu kehidupan kita. Kalau saudara membaca Alkitab, masih banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa lihat dan kita bisa baca. Akan tetapi prinsip yang dipakai yaitu tetap sama. Dia akan menyelesaikan pribadi kita dulu. Kenapa begitu? Sebab Tuhan tidak pernah mau. Sebenarnya ini, Tuhan itu tidak mau memakai kerja keras kita. Tuhan tidak mau memakai susah payah kita. Tuhan itu enggak mau memakai peluh kita. Tuhan punya cara. Tuhan punya jalan sendiri yang sempurna. Lalu apa yang harus kita ambil sebagai bagian kita, terus kalian? Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-28 dan 29, di situ diceritakan tentang seorang yang bernama Lameh. Lameh mengerti jawabannya. Jadi ketika Lameh ini mempunyai anak, Alkitab berkata, ayat yang ke-28, setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Dan anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, karena Tuhan itu tidak pernah memakai upaya manusia kita, maka kita yang kita perlukan adalah Nuh, Bapak sekalian. Apa artinya Nuh? Nuh itu adalah dalam bahasa Inggris artinya rest giver. Artinya pemberi istirahat. Itu Nuh, Bapak sekalian. Jadi kalau daging kita ini berhenti, kalau kedagingan kita ini berhenti dari segala susah payahnya, maka Tuhan akan bisa bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Jadi, saudara-saudara, untuk bisa hidup di tanah yang telah terkutuk ini, saudara sekalian, maka daging, kedagingan ini harus rest. Kedagingan kita ini harus istirahat atau masuk di dalam perhentian. Baru Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Karena hanya melalui perhentian kita, maka Allah akan mendapatkan penghiburan. Kita akan mendapatkan penghiburan dari Allah. Nah, hal ini sebenarnya sudah dengan jelas dinyatakan Tuhan pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi ini. Saudara masih ingat? Manusia itu diciptakan pada hari keberapa? Manusia diciptakan pada hari ke-6. Lalu apa yang mereka kerjakan pada hari pertama setelah penciptaan? Setelah hari ke-6, Alkitab berkata bahwa hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja, atau dikatakan sabat. Tuhan berhenti bekerja. Nah, coba perhatikan. Kalau Tuhan saja berhenti bekerja, maka kita pun manusia seharusnya juga harus berhenti bekerja pada hari ke-7. Jadi saudara sekalian, hal yang utama bagi kita adalah masuk di dalam perhentian, masuk di dalam sabatnya Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, coba saudara perhatikan. Kalau kita berani mengambil ini, berhenti, masuk dalam perhentian hari sabat, apa yang akan kita peroleh? Coba buka Yesaya pasal yang ke-58. Ayat 13 dan 14. Dua ayat perikopnya menghormati hari sabat. Hari ini adalah hari sabatnya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang menghormati hari sabat, dikatakan begini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bisa katakan amin? Jadi sabat itu artinya apa, Saudara sekalian? Sabat itu artinya kita tidak melakukan urusan kita, tetapi kita melakukan urusannya Tuhan. Sabat itu artinya apa? Sabat itu artinya kita tidak menjalankan acara kita sendiri, melainkan kita menjalankan acaranya Tuhan. Sabat itu artinya apa, Saudara sekalian? Kita tidak mengurus urusan kita sendiri, tetapi kita mengurus urusannya Tuhan. Sabat itu apa, kata firman tadi? Sabat itu artinya kita tidak berkata omong kosong. Kita tidak mengatakan perkataan-perkataan kita sendiri, melainkan kita mengatakan perkataan-perkataan Tuhan. Nah, itulah perhentian. Itulah sabat dalam hidup kita. Maka semua dikatakan, siapa yang menghormati ini? Maka semua bukit-bukit yang paling tinggi sekalipun, kita akan melintasi. Melintasi dengan apa? Dengan kendaraan kemenangan. Kita akan menerima warisan. Warisan dari Yakub. Itu yang akan menjadi bagian kita. Dan ayat yang terakhir tadi, bukan Simon Harsoyo yang mengatakan, tetapi Tuhanlah yang mengatakan, masuklah di dalam perhentiannya. Amin. Jadi Saudara sekalian, izinkan saya mengatakan, ya, penting artinya kita ibadah hari Minggu 7 hari, 6 hari yang lainnya Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan sendiri. Kalau Allah saja berhenti, Allah saja beristirahat pada hari yang ke-7, kita tetap kerja terus, kita tetap beraktivitas terus. Jadi bersyukurlah saudara-saudara yang bisa hadir pada pagi hari ini, karena kita sudah mengalahkan gelombang yang memerangi batin kita. Saya percaya saudara-saudara mau berangkat ke tempat ini juga sudah berperang. Apalagi ada kegiatan-kegiatan di perumahan-perumahan kita. Mau ikut? Enggak. Datang ke pasar atau ke gereja. Perang tuh sekalian. Tapi firman Tuhan mengatakan, keluarkan dari bibir kita firman Tuhan, maka itu yang akan meredakan. Istirahatlah pada hari Sabat, istirahatlah. Datang menyembah Tuhan, maka janji Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang terakhir, Saudara sekalian, pertobatan. Saya khotbah pagi hari ini bukan karena banyak di antara kita mengikuti kegiatan-kegiatan kompleks atau kampung kita masing-masing. Tetapi memang itu juga harus dilakukan. Tapi yang saya maksudkan itu adalah kita harus menghormati. Andai kata pagi nggak bisa, luangkan waktu sore hari. Entah mau kebaktian di sini atau kebaktian, kalau di sini nggak ada kebaktian di mana. Tapi itu mau datang, istirahat kepada Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pertobatan. Nah, kadang-kadang setiap kali kita mendengar kata pertobatan, seringkali asumsi kita itu, oh itu untuk orang-orang yang baru, ya, atau itu untuk jemaat-jemaat yang pemula, itu untuk orang-orang Kristen yang baru, yang perlu bertobat. Saya kan sudah lama ikut Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun, sudah tahun-tahun, jadi nggak perlu saya ada pertobatan. Akan tetapi, saudara-saudara, sebenarnya pertobatan itu harus terus menerus secara berkesinambungan itu dilakukan. Karena itu adalah merupakan kebutuhan setiap orang-orang yang percaya. Tidak terkecuali saya sebagai seorang gembala sidang, saya sebagai seorang pemimpin jemaat, enggak terkecuali saya pun harus bertobat terus-menerus. Bahkan pertobatan seorang pemimpin itu akan menghasilkan pertobatan jemaat juga. Pemimpin yang enggak bertobat, ya jemaat, apalagi kalau pemimpinnya enggak bertobat, ya jemaatnya juga enggak akan bertobat. Kadang-kadang pemimpinnya sudah bertobat aja, jemaatnya juga belum tentu ikut bertobat. Jadi perubahan hidup seorang pemimpin itu akan membawa perubahan hidup daripada jemaatnya. Kesombongan pemimpin itu juga akan membawa apa ya, kehidupan jemaat yang ya karakternya ya sama dengan pemimpinnya. Jadi pemimpin bertobat itu sangat penting sekali. Jadi apapun saudara-saudara, pemimpin di bagian kita semua, kalau saudara ingin diikuti oleh bawahanmu, ya bertobat terus-menerus. Pemimpin yang mudah hatinya remuk, pemimpin yang mudah hatinya hancur oleh karena pertobatan, itu juga akan membuat dirinya selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan. Pemimpin yang bertobat dan hidupnya itu diisi dengan pertobatan, itu juga akan mengalami lawatan Tuhan selalu di dalam hatinya. Kitab Nabi Hosea memberikan gambaran yang amat jelas akan hubungan pertobatan kita dengan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Hosea pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Hosea pasal yang kelima, ayat yang ke-15, dikatakan begini: aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Lalu sambung ayat yang pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dikatakan dalam ayat yang ke-15 tadi, Aku akan pergi pulang ke tempatku. Saudara-saudara, perhatikan ayat ini. Setiap kali umat Tuhan berbuat dosa, maka hal itu akan menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Setiap kali kita berbuat dosa, itu akan menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Sebab pada kenyataannya, Tuhan itu tidak pernah bisa dicampur dengan dosa sekecil apapun. Tuhan akan undur dari kehidupan kita. Dia bilang, Aku akan pergi pulang ke tempatku. Dan pada saat yang demikian itu, hadiratnya, penyertaannya, serasa hambar dalam perjalanan hidup kita. Kalau Tuhan gak ada dalam hati kita, dalam menyertai kita, rasanya hidup kita ini tawar, hambar. Sampai kapan itu terjadi, terus kalian? Ayat yang ke-15 dikatakan, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Jadi sekali, pertobatan itu dimulai ketika kita sadar akan pelanggaran-pelanggaran kita. Lalu ketika kita sadar akan pelanggaran kita, kita mempunyai atau merasakan satu duka yang mendalam, satu penyesalan yang amat sangat di hadapan Tuhan atas semua kesalahan-kesalahan, atas semua dosa-dosa kita. Kita merasakan satu kesalahan yang mendalam. Nah, pada waktu kita mengalami penyesalan yang luar biasa, kesadaran pada pikiran kita itu seringkali belum membawa kita kepada pertobatan. Kalau kita cuma sadar, oh ya aku salah, itu belum tentu saudara bisa bertobat. Kesadaran itu sendiri harus turun sampai ke hati kita, sampai hati kita menjerit, sampai hati kita ini meyakini bahwa semua kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan ini sudah keterlaluan. Nah, kalau kita sudah merasakan demikian, maka pada titik itulah kita akan mengalami kehancuran hati kita. Maka pada titik itulah kita akan mengalami pertobatan yang sejati. Bukan pertobatan yang palsu, bukan pertobatan yang semu. Karena pertobatan yang semu itu akan berkata begini, bahwa dirinya sadar akan kesalahannya. Ah, aku sadar akan kesalahanku. Akan tetapi, saudara sekalian, kita tambahi dengan segudang alasan-alasan kenapa kita melakukan hal-hal yang demikian itu. Jadi pada intinya, saudara sekalian, kita mencoba membenarkan diri sendiri, atau kita mengurangi tanggung jawab atas kesalahan kita. Oh Tuhan, ya karena tadi lah urut-urutannya tadi. Aku sadar aku sudah berbuat salah, tapi mana bisa? Aku begini, aku begitu, aku begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kesadaran yang semu. Orang yang hanya melihat segala kekotoran dirinya sendiri, lalu keluar dari hati dan mulutnya pengakuan dosanya, serta kemudian melakukan permohonan ampun yang disertai dengan satu penyesalan yang luar biasa, satu penyesalan yang mendalam di dalam hidup kita, kemudian kita utarakan di hadapan Tuhan, maka pada waktu itulah ia akan mulai mencari wajahnya Tuhan. Tetapi kalau enggak, sekalian, ya tetap podo wae. Ya. Orang yang hancur hatinya, saat itulah kerinduannya kepada Tuhan akan meluap keluar, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang mampu untuk memuliakan serta menyembuhkannya. Ayat yang ke-15 tadi dikatakan, dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Jadi kerinduannya akan Tuhan membuat dia menemukan Tuhan kembali di dalam hidupnya. Lawatan Tuhan akan kembali, bahkan akan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan orang-orang itu. Lalu kemudian itu akan membuat ia haus dan lapar akan Tuhan. Dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, karena ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi saudara-saudara sekalian, pertobatan akan memastikan Tuhan muncul dan melawat kita semua. Jadi sedemikian pastinya, katanya ayat itu tadi, sehingga firman Tuhan berkata bahwa dia akan muncul seperti fajar dan pasti. Ketika kita bertobat, pasti Tuhan akan melawat kita, sama seperti fajar setiap pagi menyingsing. Nah, saudara-saudara sekalian, semua kehausan kita akan Tuhan. Bahkan semua kekeringan rohani yang melanda kita, itu akan dipuaskan. Itu akan semuanya dibasahi dengan hadiratnya, serta pribadi Tuhan sendiri akan ada dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayat-ayat tadi, kita akan limpah dengan hadiratnya. Dan kemanapun kita ada, kemanapun kita pergi dengan anugerah penyertaannya di dalam kita. Dan dia akan memberkati orang-orang di sekitar kita juga. Nah, pagi hari ini, saudara ingin mengalami pemulihan? Kuncinya satu, pertobatan dalam hidup kita. Ada beberapa tadi, tiga hal kebenaran yang akan memerdekakan kita. Kalau kita lakukan sekalian, oh, setiap minggu, setiap ibadah kita, hati kita semua akan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa, karena Allah hadir bersama-sama dengan kita. Dia senang bahwa Dia dimuliakan. Dan kita semua akan menerima berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita melalui firman-Nya tadi. Puji Tuhan, pagi hari ini biar firman Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amen. Saya serahkan kembali kepada Pak Roni. Puji Tuhan, kaki saya sudah mulai sembuh. Tapi yang masih ada